Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Kada je pravo vreme za odlazak u dom za stare? Zašto većina vremešnih ljudi odlazi u ustanovu kada se teško razbole ili kada postanu nepokretni? Koliko stručnjaci mogu da pomognu obolelima od demencije? Odgovore ćemo potražiti od socijalne radnice Brankice Nikolić. A da je fizička aktivnost melem za dušu i telo i posle 60. potvrdiće smederevski veterani atletike. Iako su u godinama, ne piju lekove, a trčanje i brzo hodanje prihvataju kao jedinu terapiju. Širom Balkana osvojili su brojne medalje na sportskim takmičenjima. Uz obeležavanje Nacionalnog dana borbe protiv duvanskog dima, ukazat ćemo na štetnost, bolesti koje uzrokuju cigarete i metode odvikavanja od pušenja. Naš sagovornik biće primarius dr. Petar Borović. U minutima za kulturu predstavit ćemo knjigu Petra Zeca Povratak u Jerusalim. Reč je o istorijskom vremeplovu u kojem autor podsjeća na svetosavske podvige i hodočašća u svetu zemlju od srednjeg veka do naših dana. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Demografski podaci iz godine u godinu upozoravaju da smo sve starija nacija. Pored pada nataliteta, sve je više mladih koji odlaze iz sela u gradove ili u inostranstvo tražeći bolje plaćen posao. U takvim okolnostima najteže je starima, jer ostaju sami i o njima nema ko da brine. Još kada pritisne i bolest, onda život postaje veoma težak. Starijim ljudima su potrebni nega i pažnja. Kada je nemaju kod kuće, onda je odlazak u starački dom jedino, a neretko i najbolje rešenje. U Srbiji postoji oko 50 državnih i 200 privatnih licenciranih domova za stare. kako se pripremiti za novi krov nad glavom u starosti, zašto većina vremešnih ljudi odlazi u dom kada se teško razbole ili kada postanu nepokretni, koliko stručnjaci u ustanovama mogu da pomognu i kako se zbrinjavaju oboleli od demencije i Alzheimerove bolesti. Neka su od pitanja na koje odgovore tražimo od socijalne radnice Brankice Nikolić iz ustanove Senior Plus u Beogradu. Brankice, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Da li je dom za stare dobro mesto za život u poznijim godinama?
Sa godinama dešavaju se brojne fizičke i psihičke promene, te u jednom trenutku svoga života većina starih osoba dolazi u situaciju da ne mogu da brinu sami o sebi i život u domu ima i tekako mnogo prednosti. Pre svega, u svakom trenutku korisnici imaju nadzor i negu lekara, medicinskih sestara, negovateljica i drugih stručnih lica. Također, nega starih lica ne podrazumeva samo medicinske aspekte, već i niz drugih aktivnosti, boravak u sigurnom okruženju, ishrana prilagođena zdravstvenom stanju korisnika i slično.
Iako je uvek najbolje kod kuće, dođe trenutak kada starija osoba više ne može da brine sama o sebi ili supružniku, a ne postoji servis podrške u lokalnoj zajednici kao što su recimo geronto domaćice, kako se pripremiti za novi krov nad glavom u starosti?
Pa domovi za stara lica su i dalje tabu tema u Srbiji, naročito za stare osobe. Nažalost, stare osobe veruju da mogu do kraja života da sami brinu o sebi i često ne žele da prihvate činjenicu da je smeštaj u dom adekvatno rešenje. Savetujemo da porodice što češće pričaju sa svojim roditeljima o budućnosti i da ih na taj način pripreme na činjenicu da neće moći da se brine u jednom trenutku sami o sebi.
A da li je recimo dobra preporuka da starija osoba ode u dom za stare, da vidi kako to izgleda na terenu i da te predrasude razbiju, jer stereotipi ponekad njima mnogo otežavaju da donesu konačnu odluku?
Jeste, tako je. Znači, vrata naša su uvek otvorena i za korisnike i za srodnike. Mogu da pogledaju kakve su to neke aktivnosti koje se obavljaju u toku dana, kako izgleda smeštaj, prostor u kom će oni da borave.
Da osete atmosferu.
Tako je.
Većina
tako
vremešnih ljudi odlazi u dom, nažalost, kada se teško razbole ili kada postanu nepokretni. Kako im pomažete i koliko uspevate da im poboljšate kvalitet života?
Pod negom korisnika podrazumeva se kompletan tretman oko korisnika, bila osoba pokretna ili nepokretna, održavanje lične higijene, hranjenje korisnika, davanje propisane terapije, infuzije i sve što je potrebno. Posebna pažnja usmerena je na rad sa fizioterapeutom i ta neka rehabilitacija korisnika.
Uglavnom donose odluku da dođu u dom za stare onda kada se teško razbole i tu naprave grešku.
Tako je.
E, šta vi savjetujete?
Najbolje da se što pre prepozna bolest, da postoji promjena u ponašanju, u pamćenju, bilo čemu, i da se utvrdi neka adekvatna terapija i da se krene sa terapijom.
Kada dođu baš mnogo bolesni, onda im je i promjena kada napuste svoju kuću mnogo teža.
Jeste.
Kako organizujete radno-okupacionu terapiju?
Trudimo se da dani naših korisnika budu ispunjeni raznovrsnim aktivnostima i razonodom. Pravimo proslave značajnih kalendarskih datuma, praznika za novu godinu, 8. mart i slično, proslave rođendana, tu obično budu neki muzičari i oni se vesele, pevaju, igraju i prisete se nekih svojih omiljenih pesama iz mladosti. Radno-okupacijalna terapija sprovodi se kroz razne tematske i kreativne radionice, poput bojenja, crtanja, muzičke radionice, društvene igre, čoveče ne ljuti se, šah, u zavisnosti ko šta voli da radi. Povremeno ih uključujemo u različite manifestacije grada Beograda, organizujemo zajedničke izlete, šetnje, posete muzejima, manastirima i slično.
Koliko inače traje ta adaptacija? Naravno, to je uvek individualno, ali koliko je potrebno da se prilagode i da onda kažu bolje je ovde nego kod kuće biti sam, bolje je da sam došao i ranije?
Naravno, zavisi od korisnika do korisnika, ali od nekih 10 dana pa do mjesec dana. Nekima je potrebno i više, ali otprilike taj period adaptacije traje nekih 10 dana. Vremenom oni se naviknu na uslove smeštaja, shvate da im je sigurnije tu i bolje i da se lepše osjećaju nego sami kod kuće.
Da li radite na tom mentalnom treningu, čak i da prevenirate demenciju ukoliko je prepoznajete kod korisnika, ako je ona na samom startu, možda ona može malo da se odloži?
Naravno, i doktor je uključen u sve to, individualni razgovor koji se obavljaju sa korisnicima. Doktor može da dođe do nekog zaključka da je to neka početna faza demencije i zbog toga odmah preporuči srodnicima pregled neurologa. I neurolog onda određuje terapiju i kad se na vreme otkrije bolest i kad se krene sa adekvatnom terapijom, bolest može značajno da se uspori. Radimo i ukrštene reči, čitamo novine, društvene igre, sve to nešto što može da ih aktivira malo i da poboljša njihovo pamćenje i razmišljanje.
Imate radionice i za članove porodice, ako mogu tako da kažem, radionice ili neki oblik savjetovališta, i oni podjednako pate i članovi porodice kao i oni koji su oboleli?
Svakog četvrtka organizujemo otvorena vrata kod socijalnog radnika za srodnike korisnika, kao i za članove porodice koji žele svoje najmilije da smeste u dom i informišu se o bolesti demencije. Pružamo savjetodavnu podršku. Ukoliko im je potrebna pomoć u vezi ostvarivanja prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.
To je recimo pravo na tuđu negu i pomoć. Tu su još neka druga prava.
Šaljemo i dopise i sve što je potrebno za ostvarivanje tih prava. Tu smo da im pomognemo.
Zašto je važno da razbijemo predrasude o staračkim domovima i koliko javno-privatno partnerstvo, dakle saradnja sa državom i privatnim sektorom, može da unapredi ovakav vid usluge u Srbiji?
Generalno, ljudi na Balkanu imaju predrasude u vezi smeštaja u domove za stare. Sa jedne strane, predrasuda je osuda okoline ukoliko neko razmišlja o smeštaju svojih najmilijih, a sa druge strane, grize ih ta neka savest misleći da na taj način odbacuju svoje najmilije. Smeštaj roditelja u jedno takvo okruženje je sve osim odbacivanja. Naprotiv, moglo bi se reći da je izraz stvarne brige i ljubavi, jer s tim osiguravaju kvalitetniji i ispunjeniji život najmilijih, a u isto vrijeme u prilici su da ne narušavaju svakodnevno funkcionisanje primarne porodice. Što se tiče saradnje između javnog i privatnog sektora, u ovoj oblasti ona je bazirana po ugledu saradnje između privatnih i državnih obdaništa. Obzirom da je u Srbiji sve više starog stanovništva i državni kapaciteti su ograničeni i ne mogu izaći u susret potrebama svih korisnika. I zbog toga je i osmišljen ovaj model saradnje koji pruža međusobnu participaciju.
Kako se oni osjećaju? Da li su zadovoljni?
Svi se osjećaju jako prijatno i kroz individualne razgovore oni su svi prezadovoljni i zahvali nama što pružamo toliko pažnje njima, a nismo im porodica, tako reći. Ali eto, mi smo tako jedna velika porodica koji smo tu jedni za druge da im pomognemo i da je učinimo da taj ostatak života ispunimo što bolje.
Kako vi njih doživljavate kao starije osobe? Oni mogu vama da budu bake ili deke. Svakako da ima i malo vezivanja.
Naravno, uvek ima tu nekih korisnika za koje se malo više vežemo i koji su nam, da tako kažem, omiljeni. Ovaj posao je jako lep posao i kad dođem kući razmislim da sam nekom dala neku lepu reč i ljubaznost, budem zadovoljna svojim životom.
I najlepše je kad se dobrota i pozitivna emocija deli sa drugima, naročito starijim ljudima je nekada topla ljudska reč bolja od svakog leka.
Naravno.
Naša sagovornica bila je socijalna radnica Brankica Nikolić iz ustanove Senior Plus u Beogradu. Brankice, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama na pozivu.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo
mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole. Dietro i vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi.
Smederevski veterani atletike poznati su kao vrhunski sportisti. Širom Srbije i Balkana okićeni su brojnim medaljama. Tvrde da je fizička aktivnost melem i za dušu i za telo i posle 60.
Ja se zovem Verica Disić. Ja ću vam reći da smo nas troje iz Smedereva, balkanski šampioni za veterane.
Iz kojih sve sportskih disciplina?
To je atletika, znači od 400 do 2000 metara stiplo.
Sad
smo se vratili iz Bukurešta u nedelju. Svi smo osvojili neko od medalja, tako da smo ponosni na svoje učešće na balkanskim igrama u Bukureštu.
Velike ste uspehe postigli i predstavljate vaš grad na pravi način. Zašto je važno da ljudi u poznijim godinama i dalje ostanu aktivni i da se ne povuku?
Prvi aspekt to je zdravlje, pre svega, evo nas troje ne pijemo lekove, nismo bolesni, ne koštamo penzioni fond ništa i smatram da nam je ovo baš prava nagrada da ovde budemo i da učestvujemo.
I važno je učestvovati, dobro, nekad je važno i pobediti.
Naravno, mi smo osobe rođene za sport i mi uvek idemo od prvog mesta, pa sad šta bude?
I penzioneri mogu da se bave sportom?
Naravno, mi promovišemo i u svom gradu taj zdravi život i za sada nemamo još uvek uslove. Atletska staza nam nije napravljena, ali zato imamo tvrđavu gde žene koje ne žele da se bave sportom, ali jednostavno šetaju zbog zdravog života.
Da li uspevate da animirate i žensku populaciju s obzirom na to da su one više vezane za kuću, kućne poslove, čuvanje unuka?
Vrlo slabo, imamo problem sa tim. Kad god dođemo sa tako nekog značajnog takmičenja, mi učestvujemo na našoj lokalnoj televiziji, promovišemo, ali jako slabo dolazi na odziv.
Više muškarci.
Više muškaraca, tako je. Prilika. Pa da su slobodniji, imaju više vremena.
Imaju više vremena, tako je, ali ovo je prilika da pozovemo i žensku populaciju, iako su u nekim godinama, da ne sede kod kuće, da budu aktivne i da se druže, jer je druženje dobra prevencija, dobar lek protiv izolacije i depresije.
Naravno, mi nemamo taj problem, mi smo uvek veseli, raspoloženi za priču, za razgovor, za druženje. Htela sam još i da kažem, mi nemamo problem sa težinom, ne držimo dijete, normalno sve jedemo, ali smo zdravi, zato što smo stalno na svežem vazduhu, trčkaramo, trčimo, to je to.
I u zdravom telu je zdrav duh, tako kaže i moja sledeća sagovornica, vi se zovete?
Snežana Janković Smedereva. Ja sam isto pristalica hodanja, pristalica trčanja. Mnogo sam više motivisanija da odradim kući svoje poslove, da bi stigla da ode malo da istrčim. To istrčavanje, kako ja zovem, svaki drugi, treći dan kad se stigne, kad ne remetim svoju porodicu, jer u porodici uvek ima obaveza, ima prečih stvari, ali ja nađem nekih sat vremena za sebe. Da li su to vežbe, da li je hodanje, da li je to trčanje, to nije bitno, važno je da sam u pokretu. Znači, 61. godina na pomolu, nema lekova, nema terapije. Kad se vidim sa svojom generacijom, sa kojom se sastajem svakog 25. maja, da popijemo kafu, sve moje drugarice školske imaju terapiju, piju šaku lekova, pitaju mene šta ti radiš. Ja kažem, hodam, trčim, radim vežbe i obavljam svakodnevne poslove kao i vi.
Kakav divan recept i kakav divan savet. U zdravom telu zdrav duh, sport je uvek dobra ulaznica i za druženje, za pobede i za slavlja i za lepe trenutke.
Pa lepo je pobediti, da vam kaže, nema šta tu sada se lažemo da ne želimo pobedu. Evo sad smo bili u Bukureštu i ja sam izgubila na primer za pola sekunde zlatnu medalju. To ne znači da sam ja sad potištena, baš sam ponosna da sam ja stigla ovim godinama da se borim za to zlato. Znate, ako nije bilo ove godine, bit će do godine. Ako sam mogla da reprezentujem Srbiju, pa mogu i svoj grad. To je moja deviza, da ne moram se takmičiti, ali neću prestati da vežbam.
Sami ste kazali, nema lekova, ne zato samo što je to ušteda za zdravstveni fond, nego je to i mnogo zdravije za vaše krvne sudove. Znači, može se bez lekova i posle 60.
Može. Ja sam primjer da može, a mislim da to mogu i druge dame, gospođe, kako da ih nazovem, samo malo da puste korak i da prošetaju. Ne možemo svi trčati, ne možemo svi osvajati medalje, ali svi možemo prošetati.
Ja sam Lazar Sekulić, imam 71 godinu, takmičar veteran u atletici. Mi veterani se družimo, takmičimo i veliko breme godina junački nosimo na našim snažnim plećima.
I vama se to vidi, imate vedar duh, imate lice mladića, iako imate toliko godina, a to je samo zato što se bavite sportom i to radite gotovo čitav život.
Da, moj moto je trčim dok živim, živim dok trčim.
Kada brzo hodate, ukoliko prekoračite te standarde koji su propisani u brzom hodanju,
da.
Onda vas oni već kvalifikuju da brzo trčite, odnosno da trčite.
Da.
I diskvalifikacija
jer
slijedi.
Jer ima pravilo u brzom hodanju. Znači, jedna noga uvek mora da je na tlu, a ona koja ide napred mora da je ispružena. Ruke su podignute i mora to da se ispoštuje, ali obično progledaju kroz prste. Najvažnije je druženje, pa eto.
A vi uspevate da poštujete ta pravila?
Pa mora, pa to osobno mora, od toga.
A da li vi pijete lekove?
Ne, ne.
Opet zahvaljujući sportu?
Pa verovatno to.
Čime ste se bavili pre penzionisanja?
Pa mene pitaju kad sam počeo trčim. Ja kažem valjda, rekli su mi kad sam prohodao. Ja ne znam, stalno sam hiperaktivan, stepenice ja ne umijem da idem uzbrdo, nego trčim i ja, eto to. Možda sam i neobičan kad mi drugi gledaju sa strane, gestikulacije, brzine, sve nešto, tempo, ali i to je zanimljivo, ja sam malo specifičan u odnosu na neke ove druge. Ja trčim i kratke i srednje i duge pruge, što će reći od 60 metara i to na Balkanijadi, recimo. Onda planinske trke i tako da kad sam povređen, onda skačem u dalje ili bacim kuglu. Znači 60 metara, 100, 200, 400, 800, 1000, polumaratoni, do polumaratona, znači desike, sve. Sve je to ultramaratone, ove planinske i tako dalje.
I dokle tako?
Do 105. kažu, pa opet, 105, pa opet. Tako pa su reke, ja slušam od onih koji to znaju i koji se već, imamo jednog takmičara Kopunović, on je 26. godište. On je sad učestvo na Balkanijadi u Bukureštu. Pa onda Vlada Stevanović, on je 34. godište. Znači, trajemo, družimo se, trajemo, živimo, uživamo svakog sekunda.
Želim vam puno uspeha i da tako nastavite do 105. i da sačuvate vedar duh, optimizam.
A svega toga ima, jedino što ne znam da priča, vi me ubedisti, evo sad ja rekao što sam rekao.
Lepo ste govorili, lepo, hvala mnogo.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
My world is like a river, as dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers all my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me, filled only by the fleeting moments of his memory.
Juče je obeležen Nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima. Tim povodom podsjećamo da je pušenje cigareta vodeći faktor rizika za veliki broj oboljenja. Svake godine u svetu od posljedica duvanskog dima umre 6 miliona ljudi, a u porastu je i broj obolelih od kardiovaskularnih, respiratornih i malignih bolesti. U Srbiji nešto više od trećine stanovništva puši, a više od polovine populacije je izloženo duvanskom dimu u zatvorenom prostoru. O štetnosti, bolestima koje uzrokuju cigarete i metodama odvikavanja od pušenja razgovaramo sa primarijusom doktorom Petrom Borovićem. Doktore, u našoj zemlji se za cigarete dnevno potroši više od 4 miliona evra. Koliko pušača izgori toliki novac?
Svaki dan izgorimo 52 stana. Znači, u Srbiji puši negde, ajde recimo, skoro 3 miliona pušača. Neka puše samo paklo. To je 60 miliona cigareta, 60 miliona opušaka koji će baciti najčešću vodotokove, reku, kanale. Svaki opušak zagadit će više od 10 litara vode sa kancerogenima i mi ulažemo sredstva žestoka da tu vodu očistimo da bi naši slušaoci doživjeli stotu.
Koliko ljudi puši kod nas u Srbiji?
Puno, 32-3%, trećina. Ali pazite, trećina, a da budemo otvoreni. Davi dve trećine.
To su oni pasivni pušači.
Oko pušača se nalazi u duvanskom dimu 70 kancerogena. I to neki od njih su najjači mogući u čijem prisustvu ne sme da se boravi. A mi boravimo ni krivi ni dužni. Supruge, deca i stradamo.
U porastu je broj obolelih od raka pluća. Koje još bolesti su vezane za konzumaciju duvana?
28 obolenja. Znači, direktno izaziva. Jedan oboli nas košta negde oko 35.000 eura pa naviše. Bilo ih je 5-6 hiljada prošle godine. Znači, mi smo za te ljude, jadne ljude, da nisu pušili, ne bilo, dali preko 200 miliona evra. Na ostalih 28 obolenja mi dajemo ogromna sredstva da lečimo. Da nisu ljudi pušili, nama bi te pare ostale. I mi bi prosvetnim radnicima država i zdravstvenim radnicima ostalo bi toliko para da bi mogli da povećamo plate 2-3 puta, a ne da rade stvarno za malu sumu, a mi te pare dajemo na lečenje i zato je važno zdravstveno vaspitanje da nam te pare ostanu.
Dileme nema. Treba reći zbogom cigaretama. Ipak to nije jednostavno. Neki
kažu
će možda...
Da se nervira me, mora da zapali.
Kažu i oni koji ne puše, pa i oni umru. Šta vi kažete na to, doktore?
Da, oni umru kasnije, ali dok žive ne kašlju. Jučer idem kroz grad, jedan gospodin kašlje sa cigaretom i kašlje i povuče dim i zakašlje se. Mi živimo lepše, kvalitetnije, nisu nam žubi žuti, nisu nam prsti žuti, ne smrdimo okolo. Znate, kad pušači ostave dovoljno, on... Kaže, jao što oni pušači smrde, sad ja shvatim kako sam smrdio, de mi je bila pamet.
Oni koji žele da ostave cigarete, to je prvi korak, međutim ne ide svima tako lako. Moraju da potraže često i pomoć stručnjaka. Kome ljudi treba da se jave kako bi se uspešno odvikli od duvanskog dima?
Postoje par savjetovališta, koleginica Ika Pešić u kliničkom centru to radi, ali postoje metode i sa mlakom vodom da se ostavi duvan, i sa gumama za žvakanje da se ostavi duvan, i sa lekovima, i recimo postoje nekad razni preparati, čak ima jedan čaj za odvikavanje od pušenja, pomogne, treba probati.
U tim radionicama u kojima ste i vi nekada radili, a evo pomenuli ste i doktorku Iku Pešić, kolika je uspešnost?
Ide oko 2/3 uspeha, međutim kad ubacimo preparate, lekove, onda ide vrlo visoko.
Da li uvek mora lek?
Pa znate šta, ubacili su žestoku hemiju duvanska industrija, ubacili su hemiju u celom svetu preko noći pre 14-15 godina, dok nisu ubacili hemiju. 15% ljudi je moglo samo da odloži, kaže ja više ne pušim. Sada je to žestoko teško.
Da se vratimo na ove metode od odvikavanja, od pušenja. Metode, kazali ste, mlaka voda. Šta je mlaka voda i koji lekovi?
Mlaka voda pre doručka, nikada za vreme jela pre doručka, to da pokrenemo proces čišćenja i kad joj se puši ili njemu puši, znači slobodno nek zapali, ali pre toga kutlje mlake vode iz bojlera odvratne, bljutave, ružne, mućkati ustima 3 minuta i progutati. Posle te vode cigara ide i ne ide, najčešće ne ide i tako se polako spuštamo. I postoji, znači, i lekovi, tako da jedan preparat koji se pokazao izuzetno dobar, ja ga dajem pacijentima, nema nuspojavu, potpuno biljni, bezopasan, kupuje sa apotekama, prezadovoljan sam, ja sam sretan da se taj lek pojavio u Srbiji.
Koliko dugo se lek uzima?
Uzima se 25 dana po upustu, znači nikakvih problema, nema nuspojava, nema ništa. Znate, pušačima je strašno, šta da radim s rukama? Ne, pušite normalno, spontano, mozak prestaje tražiti cigarete i kažu, meni se više ne puši. Pa što ja ne bi bacio, pa što to nisam uradio ranije, nikakve krize, nikakvo prejedanje, gojenje, nema ništa, opušteno.
Elektronska cigareta, da ili ne?
Najrađe ne. Manje je štetna, najrađe ne, ali uzmite lekove, uzmite vodu, ostavite duvan i radujte se životu, ide proleće, idu lepi dani i udahnite punim plućima.
A da li je moguće doživjeti stotu ako pušači na vreme ostave cigarete?
Da. Ne unose otrove, organizam živi lepo. Znači šta je lepo? Kad ljudi ostave duvan, a prvo su ubeđeni kao duvan mi pomaže, ostave duvan i kažu, jao, sad bolje dišem, budim se ranije, vratila mi se snaga, mogu da potrčim. I kod muškaraca ono što je vrlo značajno, povećava se spermatogeneza, pojačavaju se seksualne funkcije, dolaze muškarci, ali ne znaju kako da kažu, pa trljaju ruke, pa znate, pa šta je bilo? Pa kaže kako sam prestao, one se stvari poboljšale. Ej da sam znao ranije. Žene se prolepšaju doslovno, pošto se savjetujemo šta da rade, prolepšaju se. Kad žena ženi kaže, hej, šta si radila, dobro izgledaš.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je primarius dr. Petar Borović, predsjednik Saveza Srbije za borbu protiv pušenja. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
I vama hvala.
But if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail? For lovers when we knew it never will. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be in love with anyone but you. Never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? Although you always laugh at love, nothing else would be good enough for you.
U rubrici za kulturu predstavljamo knjigu Petra Zeca Povratak u Jerusalim. Kroz istorijski vremeplov autor nas podsjeća na dela Svetog Save, obnovu crkava i manastira i na otkup Sionske Gorice, zdanja u kojem se dogodila tajna večera. Radnja romana smeštena je u 7 dana koliko je Bogu trebalo da stvori svet. Sa Petrom Zecom razgovarao je Aleksandar Drobac.
Petar Zec, pisac, reditelj i univerzitetski profesor, snivač i suosnivač više beogradskih pozorišnih scena, od kojih je pozorište Dvorište postalo jedinstvena pojava u srpskom teatru. Redovni je profesor teatrologije i filmologije na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini u Kosovskoj Mitrovici. Promocija knjige Povratak u Jerusalim.
Jerusalim je jedno čudedejstveno mesto, nulta tačka na planeti. Tu su rođene 3 monoteističke religije, hrišćanska, jevrejska, muslimanska, grad burne istorije kroz 3000 godina. Grad i ljubavi i mržnje, 13. apostol, 3 puta sam bio u Jerusalimu, otud i taj naziv, Povratak u Jerusalim, i nadam se da ću još da dolazim. Vidim da posle ovoga razgovora sa ovom publikom, vrlo pažljivom, da već neki idu u Jerusalim i nose moju knjigu kao neki putujući podsjetnik i bedeker. Dobro, neće pogrešiti, jer ja se držim dosta fakata. Naravno, ovo je roman, ima i fikcije, ali u mnogim elementima nisam teo da se ogrešim o istinu, naročito istorijsku.
Spojili ste romaneskni segment sa dokumentarističkim, a svakako, kao što ste i sami rekli, vršili ste ta istraživanja u oblasti duhovnosti, ali istoriografski.
Ja sam reditelj koji piše. Za mene svaki roman u stvari jedan potencijalni film, samo za razliku od filma koji traži velike budžete, ovaj traže enorman, jedan hollywoodski budžet, tu nemam nikakva ograničenja, ograničenje je samo moja mašta, ali zaista od ovoga može da nastane jedan izuzetno zanimljiv film. Ovo je ukrštaj i savremenog doba. To je 12 hodočasnika iz Srbije koji idu po svetoj zemlji. Put traje 7 dana. Veći deo te ekipe ima nameru da snimi dokumentarno igrani film, jednu TV seriju o Svetom Savi u svetoj zemlji. I oni se prosto na taj način već pripremaju. Za vreme tog putovanja dese se razni preobražaji, jer je to putovanje izuzetan duhovni doživljaj. Nije samo fizički doživljaj lepota predela i lepota zgrada, on je zaista jedno putovanje i u sebe i jedno pročišćenje, jedna katarza. Mislim da samo takva putovanja imaju nekog dubokog smisla koja te dosta promene pogledi na život i na svet kad se završi.
Kada je reč o Svetom Savi, tu saznajemo mnogo finih, interesantnih detalja.
A pa, to je istina, Sveti Sava je 2 puta hodočastio, on iskoristio jedno primirje u krstaškim ratovima, tamo je, gde god je došao, u koji grad je došao, on je ili podigao crkvu, manastir, konak, ili zanovio nešto što se bilo urušilo, a iz Jerusalima se vratio sa našom helandarskom trojeručicom koju je slikao Jovan Damaskin. To je dobio kao poklon u hramu Svetog Save osvećenog, to je jedna od najslavnijih lavri u Palestini, najslavnija, i dobio je i Bogorodicu Mlekopitateljnicu, fantastičnu ikonu koju je oslikao apostol Luka. Dobio je i žezlo i razne relikvije, tako da je on u Srbiju zaista doneo neverovatna i umetnička dela, izuzetne i religiozne vrednosti. I sa tog drugog hodočašća on je i preminuo u Trnovi u Bugarskoj. Išao je i po zadatku, po dogovoru sa bugarskim carem, da izdejstvuje za njih autokefalnost. Jer Srbija je već imala autokefalnost.
U tom smislu srednjovekovna istorija je važna i za moderni srpski identitet.
Kako da ne? Mi smo vezani zaista ko pupčanom vrpcom za Jerusalim kroz istoriju. Ta svest o Jerusalimu u nama nas je održala i za vreme kralja Milutina, u srednjem veku, tako stotinjak koliko li godina kasnije od Svetog Save, on je digao jedan veliki hram i najveći u Jerusalimu, i cela jedna četvrt Jerusalima se zvala Srpska četvrt i bila je Srpska kapija na zidinama. To samo govori kolika je to moć bila srednjovekovne Srbije.
I na neki način to nadilazi čak i nacionalistički diskurs i vidimo važnost za judeo-hrišćansku kulturu.
Pa Sveti Sava je kultna ličnost u Bugarskoj, kultna ličnost u Rusiji. Sve bogoslužbene knjige u Rusiji kroz 18. i 19. vek su bazirane na prevodima Savinih tipika i dela, a da ne govorimo o Bugarskoj. A i da ne govorimo o nekim okolnim našim razbratimljenim državama i tako dalje. Veliki je značaj Svetog Save, a to smo se uverili srećući hodočasnike iz Moldavije ili ne znam nija iz raznih krajeva i zaista poštuju i mnogo znaju o pokojnom svecu koji je hodao patrijarhu Pavlu.
Da li postoji mogućnost da se ovo i ekranizuje?
Pa eto, kad slušam ove svoje prijatelje pisce koji u ovom vide jedan izuzetan potencijalan i filmski scenario, bilo bi mi veliko zadovoljstvo, jasno mi je da je i skup projekat, ali dobro, moglo bi se nekako možda snaći, jer je dobro to što je to 12 samohodočasnika i oni su sve vreme u jednom minibusu. To je dobra okolnost što su oni savremeni junaci, nema tu kostima, nema oružja iz srednjih vekova i tako dalje. Jedan minibus i to bi mogao biti i po žanru isto jedan u filmskom smislu road movie, znači filmovi na točkovima, tako da bi ovo mogao biti i roman film i roman Bedekera, on je i ljubavni roman, on je i krimi roman. Veliki ukrštaj žanrova, ali vidim da se to dopalo kritičarima.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.